Moi. Hyvää huomenta. Kaikki hereillä. Jees. Videoista on tullut kysymyksiä, että kuinka nopeasti ne tulee julkisuuteen. Kuten ehkä huomasitte, se ei tule ihan heti. Toisin kuin esimerkiksi Vesala Palainen, niin mä en laita niitä itse, vaan mä käytän IT-palveluiden hienoa videosupportin palvelua. Ja ne tekee sen joskus 10 minuutissa ja joskus 2 päivässä, että mä en koskaan tiedä sitä etukäteen. Sitten kun minä saan tietää, että se on siellä, niin sit siinä vaiheessa minä laitan teille tiedoksi, että se on siellä saatavilla. Joo, tuo oli hyvä kysymys. Toisatko sen kysymyksen?
Minkä takia TVissä ei ole tällä hetkellä automaattista regexien tarkastusta?
Joo, regexien tarkastus. Automaattinen. Ihan ensin muutamia teknisiä pointteja. Ensinnäkin se, että sen laittaminen sinne Teamiin ei ole ihan helppoa. Team ei ole ihan kaikista kehittäjäystävällisin järjestelmä, ainakin jos se ei itse ole niin kuin ollut tekemässä sitä pidempään. Toinen tekninen juttu on se, että sitten joutuisi vaan valitsemaan, että millä tarkastimella on tarkkaan tarkastetaan se. Tähän on erilaisia juttuja. Me tullaan tuossa varmaan 2 viikon päästä käymään läpi semmoiset algoritmit, joilla me voidaan automaattisesti todistaa, että se regexpi on oikein tai ei. Mutta tämmöisiä taas niin kuin valmiina kalikkoina en ole nähnyt. Mä osaan sen tehdä ja mä oon semmoisen tehnytkin joskus, mutta sitten taas tullaan siihen, että sen niin kuin integroiminen Teamiin on taas oma juttunsa. Mulla oli yhdessä vaiheessa ajatuksena, että mä olisin tehnyt siihen semmoisen, että me nyt ei vielä olla automaattien kanssa tekemisessä, mutta kun tulee automaattia piirtämään, että olisi ollut Teamiin suoraan piirrellä niitä ja sitten sitä varten niin Teamiin integrointia tein. Ja vähän muitakin juttuja ja kyllähän se, sanotaan näin, että mun loppu ajan kesken sen kanssa. Nämä on teknisiä juttuja, mutta sitten jos puhutaan ihan pedagogisista kysymyksistä, niin ihan semmoinen peruslinjaus tällä kurssilla nyt tällä kertaa, että mä en laita mitään automaattisia tarkistimia sinne. Siinä on ensinnäkin se, että tietysti me opettajat nähdään, missä mennään. Me voidaan arvioida niitä sillä tavalla vähän fiksummin kuin kone. Kone voi vastata, että onko se tietyn niin kuin täsmällisen tehtävänkuvauksen mukainen, mutta me voidaan ottaa huomioon, että siellä voi olla joku semmoinen epäoleellinen pikkuvirhe, joka voidaan sitten, että noi, tolle on väliä hyväksytään. Esimerkiksi tämän tyyppisiä juttuja ei automaattisesti tarkastamalla voi tehdä. Ja sitten siinä on semmoinen vähän ikävä leveilmiö havaittu tuolla muilla kursseilla, missä on automaattitarkistimia, että siellä sitten jotkut rupeaa pelaamaan sen kanssa. Että sen sijaan, että miettii, mikä on vastaus, se submittaa sen ja se on ehkä oikein, niin sitten ruvetaan niin kuin pelaamaan sitä vastaan. Ja siellä on kuulemma 500 niin kuin vastausta samaan kysymykseen samalta opiskelijalta. Ja siinä vaiheessa niin kuin herää kysymys, että onko tämä nyt enää niin kuin, onko siitä enää niin kuin hyötyä kenellekään? No, nämä on semmoisia asioita, mistä voidaan keskustella, ja siis eihän tämä mun linjani tässä mikään semmoinen asia, etteikö tämmöistä vastaan voisi argumentoida, totta kai voi. Mutta se nyt on se, minkä kanssa nyt lähdetään eletään. Mä yritän tässä, ja sitten yksi tärkeä pointti on se, että kun me opettajat katsotaan teidän kaikki vastaukset, me tiedetään, missä työ menee. Nähdään, minkä tyyppisiä ne ongelmat siellä on, ja niihin voi sitten ottaa kantaa täällä. Minä kattelin joidenkin vastauksia eilen illalla, ja Pyry katteli vähän isomman porukan, että siellä pitäisi olla Timissä osalla porukasta jo kommentteja. Onko jo kukaan huomannut, että siellä olisi tullut vastauksiin kommentteja? Onko ne hyviä vai huonoja kommentteja, mitä on tullut? No niin, se on hyvä kommentti, eikö olekin? Kaikki ok. Ei semmoiseen, missä kaikki on kunnossa, niin ei siihen tarvitse mitään sanoa sen enempää. Ja jos sillä sitten on silleen, että se ei ole ok, niin se sitten yritetään vähän sillä niin kuin vastauksella ohjata eteenpäin, että katsopas tuohon suuntaan, että missä siellä mennään. No itse asiassa tuohon tullen, niin kuin mä taisin maanantaina sanoa, niin se nykyinen Teamijärjestelmä, vaikka se opiskelijalle on aika helppo ja kiva, niin meille opettajille se on aika hankala. Et me ei esimerkiksi niin kun sieltä on aika helppo nähdä se, että kenelle me ei ole annettu ollenkaan palautetta. Mutta sitten, jos me ollaan sanottu jollekin, että tämä ei nyt riitä, niin sitten pitäisi niinku katsoa, että onko se nyt sitten laittanut uuden version, niin sitä mä en tässä ole keksinyt, miten mä sen muuten näin kuin selaamalla kaikkien vastaukset läpi, että onko ne ilmaantunut. Ei, meillä on nyt semmoinen juttu kehitteillä, että niin kuin mä sanoin maanantaina, niin tuo Ville Tirosen se palautusjärjestelmä on nyt tulossa, se on siellä melkein valmis. Mulla oli tarkoitus niin kun pyytää tässä vaiheessa koekaniineja, mutta siellä nyt on niin kun, tuolla meidän teknisen puolen pitäisi avata yksi HTTPS-portti, että se toimisi. Ja sitä ei ollut vielä tuossa puoli tuntia sitten tehty, niin mä en tässä vaiheessa voi pyytää niitä. Mutta tänään varmaan jossain vaiheessa, ja tarkoitus olisi laittaa ne sitten tämän päivän tehtävät siihen uuteen järjestelmään. Teille se näyttää aika lailla samanlaiselta. Se on nyt integroitu sinne Team-järjestelmään, ja siinä nyt on vaan semmoinen ero, että sen sijaan, että se kirjoitetaan siihen ruutuun, niin siihen tulee nappi, että pitää tiedostot palauttaa. Se on ihan ok silläkin lailla, että suurin osa näistä tehtävistä on semmoisia, että niitä muutenkaan voi niinku suoraan kirjoittaa. Jatkossa. Nämä on tietysti nämä rekeksipiehtävät semmoisia, että ne on helppoja kirjoittaa, mutta sitten jatkossa on vähän toisenlaisia. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä se vaaleanvihreä väri tarkoittaa, mutta mä olen melko varma, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minkälainen palaute me ollaan annettu.
Ei.
Joo, siis katsotaan, minä ja Pyry, tuntiopettaja, niin katsotaan sitä mukaan, kun keretään. Ja sinne tulee, se kai näkyy teille silleen, että onko se 0 vai 1 pistettä siitä tehtävästä, ja sitten siellä on sitä tehtävää muokattu silleen, että siellä on sitä vähän tekstiä mukana. Niin kuin sanottu, jos se on kaikki ok, niin siellä saattaa lukea AJK, OK tai jotain vastaavaa. Ja sitten jos se ei ole ok, niin sitten siellä on vähän avattu, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ilmeisesti sulla ei vielä ollut palautetta siellä.
Ei, en mä katso palautetta.
Joo. Jees. Katsoin, että kivasti oli tehtäviä tehty suurin piirtein 60, siellä oli vastauksia. Ja olin hieman yllättynyt positiivisesti, että siellä niin kuin valtaosa oli silleen, että sinne saattoi kirjoittaa AJK-OK. Pysyttiin positiivisesti yllättynyt tosiaan. Mutta toisaalta tämä on kaikille niin suurimmalla osalla varmaan ennestään tuttuja näillä keksipiteillä, että siellä ei hirveästi yllätyksiä kovin monelle tule. Onko kukaan teistä katsonut tätä videohakemistokuviota? Mä laitoin sähköpostia eilen vai toissapäivänä siitä. Ainakaan kukaan ei tunnusta. Eli ne teistä, jotka olette Veskun kursseilla ollut, niin olette tähän systeemiin varmaan tutustuneet. Eli sinne Timiin tehty tämmöinen sivu, johon kaikilla korppitunnuksien käyttävillä on oikeudet. Ja se idea on se, että sitä mukaan, kun jos katsotte niitä luentovideoita, niin sinne voi niin kun laittaa tämmöisiä temaattisia hakemistomerkintöjä auttamaan itseä ja muita, että sieltä sitten löytää, että missä kohtaa missäkin videota on puhuttu mistäkin asiasta. Ja tässä on tämmöinen pieni porkkana, että niistä hyödyllisistä muokkauksista, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on uusi hyvä kategorisointi, tai siis niin kuin relevantti kategorisointi tai mahdollisesti korjattu jotain. Semmoista, mistä on hyötyä, niin semmoisista niin saa näitä harjoitustehtävää pisteitä, siis vähän niin kuin korvaa yhden harjoitustehtävän, mutta ei pakollisia tehtäviä. Yksi per viikko korkeintaan. Ja se pyydetään sitten kurssin lopussa, jos niitä on tehty. Timissä on kiva muokkaushistoria, mistä me nähdään, mitä te olette tehneet. Mutta se ei automaattisesti anna, että se pitää muistaa pyytää. Mutta nähtävästi tuossa on ainoastaan nuo mun malliksi kaksi laittamaa, että kukaan ei ole vielä sitä tehnyt, eikä täällä muutenkaan niin kukaan tunnustanut. Et katsotaan, innostuuko siihen kukaan. Oletteko te, jotka olette Veskun kurssilla käyttöön, niin onko tämmöisestä ollut mitään iloa? Kaikki on hiljaa eikä edes hirveästi niin kuin... Joo. Niin minäkin kuvittelin, että se on hyvä systeemi. Mä käyn sitä aikaisemmin kokeillut. Että sen takia se tässä onkin nyt. Katsotaan, miten se sujuu. Joo. Sitten semmoinen asia, että tällä kurssilla tulee aika paljon tämmöistä vähän niin kuin matemaattista tekstiä, mutta täällä puhutaan sitä. ja sitten niissä osa tehtävistä on semmoisia, että pitää kirjoittaa matemaattista tekstiä. Mitenkäs semmoisia, että tehtävän palautukset palautetaan sinne järjestelmään joko tekstitiedostona tai PDF-tiedostoina. Toki matikkaa voi kirjoittaa UTF-8, mutta se menee helposti hankalaksi. Sen PDF voi tehdä millä tavalla tahansa. Mulle on joskus palautettu sillä tavalla, että on kirjoitettu käsin ja sitten skannattu tai otettu jopa valokuva kännykkäkameralla. Se toimii, jos se on luettavissa. Se on ihan ok. Hyvä tapa kirjoittaa matemaattista tekstiä on tuollainen LaTeX-niminen järjestelmä. Kuinka moni teistä on koskaan käyttänyt LaTeXia? Muutama. Joo. Tuolla meidän kandiseminaarissahan sitä käsittääkseni harjoitellaan. Tämä LaTeX ei ole semmoinen asia, tai LaTeX on se, mitä se virallisesti, LaTeX on se, mitä se virallisesti lausutaan. Se kuulemma pitäisi olla sillä tavalla, että se LaTeX, joka on tämä XI tuolla, niin sen pitäisi olla niin voimallinen, että edessä oleva monitori kostuu. Virallinen määritelmä sille, mitä tuo lausutaan. Mutta joo. Tällä kurssilla ei opeteta sitä, eikä odoteta sen, niin kun, se ei ole koealuetta, eikä sitä testata missään. Sitä saa käyttää, sitä saa harjoitella, jos haluaa. Mä suosittelen, jos yhtään kuvittelette joutuvanne kirjoittamaan matemaattista tekstiä, tai ylipäätään haluatte kirjoittaa hyvän näköistä niin kun painettua tekstiä, niin se on oikein hyvä työkalu. Tämä The Not So Short Introduction, joka on alun perin saksaksi kirjoitettu, jolla sillä on hyvä englanninnos, joka on ihan ajantasalla. Ja sitä englanninnosta on tehty suomennos, joka on käsittääkseni noin 10 vuotta vanha. Nämä on hyviä, oikein hyviä juttuja, jos haluaa asiaan tarkemmin tutustua. Kirjoja löytyy hirveän määrä. Mä itse kirjoitin tuonne entiselle ATH-keskukselle, nykyiselle IT-palvelulle, jonkun tuommoisen monisteen. Yritin katsella, että onko sitä enää missään saatavilla, eikä IT-palvelut tunnu tunnustamaan sitä edes olemaan olemassa. Kai mä luulen, ettei sitä enää mistään saa, niin en rupea täällä mainostamaan enää. Joo, katsotaan. Mä oon aikaisemmin tällä kurssilla, aikaisempina vuosina käyttänyt taulua. Se on se perinteinen matemaatikon tapa esittää matemaattista tekstiä. Siinä on vähän se ongelma, että silloin mä puhun taululle enkä teille. Ja toinen ongelma, joka siinä on se, että se ei tuossa niinku videoon kovin hyvin näy. Niin mä ajattelin ainakin tänään kokeilla, että jos semmoiset asiat, mitä kirjoitetaan matikalla, niin jos niitä sitten kirjoittaisi tuolla tehillä, katsotaan mitä siitä tulee. Tämmöinen kiva Technic Center-työkalu, jota mä en ole koskaan ennen käyttänyt. Tuossa kävin tunti sitten täällä salissa kokeilemassa. Mulla oli tossa joku hyvä. Recent files. Mulla oli täällä, millä mä testasin sitä. Tän näköistähän se on. Eli siellä on kenoviivalla alkaa komennot ja sitten tuossa on argumentteja erilaisissa sulkeissa. Ensin kaikenlaista meta-asiaa ja sitten sen jälkeen varsinaista asiaa. Lähdetään tuohon kirjoittamaan, päästään asiassa eteenpäin. Jees. Siinä meta ja ruvetaan puhumaan sitä varsinaista asiaa. Vai onko kysymyksiä, kommentteja? Naamat on vähän mutrulla. No mä en yhtään ihmettele, että tää on tämmöinen asia. Sen verran pitää vähän pahoitella, että tämä nyt tulee olemaan vähän samanlainen luento, mistä minä niin opiskelijana olin aina hirveän käärmeissä, niin varsin kun mä aikoinaan matikkaa opiskelin, niin joka ikinen alkeiskurssi alkoi aina sillä joukko-oppiluennolla, ja joka ikisellä kurssilla käsiteltiin samat asiat siinä ekalla kahdella luennolla. Tämä on vähän samantyyppinen juttu, jos te olette niin kuin tämmöisiä kursseja käyneet, niin tämä on aika paljon turhaakin kertausta, mutta vähän auttamaan niitä, joille se ehkä ei ole niin tuttu, ja kyllä tässä nyt vähän puhutaan myös tämän kurssin kannalta niin kuin uniikkia asiaa. Aloitetaan sillä. Eli näissä ennen kuin aloitetaan. Kuinka moni teistä tuntee tämmöisen kirjan kuin George Polian How to Solve It? Muutama. Tiesittekö, että se on suomennettu? Ratkaisemisen taito. Mulle selvisi tämä 2 päivää sitten. Mä kävin kirjallisesta lainaamassa katsomassa, että minkälainen se on. Näyttää hyvältä. Tämä on tämmöinen klassikokirja tuolta viime vuosisadan puolenvälin paikkeilta siitä, että millä tavalla matemaattisia ongelmia niin kun kannattaa lähteä ratkaisemaan. Eli lähdetään ei sitä, että niin kun, mikä se lopullinen niin kun, matemaattinen doktriini on vaan se, että millä tavalla niitä probleemoja, miten niin kuin päästään liikkeelle, kun on ongelma, ja sitten pitäisi jotenkin päästä sitä eteenpäin. Tämä on klassikko, erittäin hyvä kirja. Suosittelen, jos se tuntuu yhtään hankalalta, ehkä muutenkin. Ei nyt erityisesti nimenomaan tätä kurssia varten, vaan ylipäätään. Kaitan se kiertämään tuosta. Mä en näyttää olevan kirjastossa vaan tuo yksi kappale, mutta englanniksi pitäisi olla enemmän niitä. Tietysti tuosta matikasta tällä kurssilla ylipäätään tieteelliset teoriassa. Tässä käytetään matikkaan työkaluja, matemaattisia tapoja ajatella, mutta yksi tärkeä ero tieteen käsittelyteorian ja matematiikan välillä. Matematiikassa me käsitellään suhteellisen niin kuin yksinkertaisia asioita, jotka ovat yllättäviä, outoja tai muuten vaan kummallisia. Siellä yleensä määritelmät on helppoja. Suhteessa tietysti, sitten kun niitä ruvetaan puhumaan niin kuin abstrakteja asioita, niin siellä tarvitaan niin taustatietoja, mutta jos on taustatiedot kunnossa, niin ne määritelmät on aika yksinkertaisia, lauseet on yksinkertaisia sinänsä, mutta se niin kuin varsinainen juju on niissä todistuksissa. Ja siellä todistuksissa matematiikan puolella tehdään kaikki se, mä voin vie sen siitä vähän tänne. Todistuksessa on matematiikan puolella se koko homman juju ja siis se, että siellä usein niin kun ne oivallukset ja hienot ajatukset liittyy just siihen, että millä tavalla nämä asiat todistetaan. Kun taas tieteellisessä teoriassa yleensä ne, se jutun juju on määritelmässä, meillä on monimutkaisia määritelmiä, kummallisia määritelmiä, hyödyllisiä määritelmiä, oivallisia määritelmiä, oivaltavia määritelmiä. Ja sitten ne lauseet ja todistukset, niin ne on lähinnä sitä varten, että tarkistetaan, että kai, ei kai me nyt tehty mitään pahaa virhettä. Todistukset on yleensä aika tylsiä, mekaanisia ja lähinnä sitä varten, että tsekataan, että ollaan kunnossa. Ja samalla tavalla tällä kurssilla mä puhun enemmän niistä käsitteistä kuin niistä todistuksista, mutta kyllä me joudutaan todistuksiakin jonkun verran käyttämään täällä. Tieteellisen teorian yksi keskeisiä semmoisia peruskäsitteitä, päätösongelma. Tämä on kiva abstrakti käsite. Tarkoittaa mitä tahansa ongelmaa, jossa meillä on joitakin tämmöisiä niin kuin syötteitä. Mä voisin vaikka sanoa, että tällä kertaa syötteet olette kaikki siinä, jotka olette siellä mulla istumassa siellä mun edessä. Ja sitten päätösongelmassa pitää jollakin tavalla kategorisoida nämä syötteet kahteen luokkaan. Yleensä kyllä tai ei. Tai siis, no, miten nyt halutaan sanoa, mutta yleensä se päätösongelma kirjoitetaan kysymyksen muotoon, niin sitten vastaus on tietysti kyllä tai ei. No, tässä kohtaa voidaan vähän katsoa, että mitenköhän. Joo, päätösongelmana vaikka se, että niin kenellä on läppäri edessä ja kenellä ei. Aika helppo ratkaista. Tosin siellä voi olla jollakin piilossa läppäri, jota mä en näe tässä ja sitten ehkä aiheuttaa ongelmia. Näköhän se voisi ratkaista, mutta se on varmaan lähteä kävelemään ja katsomaan sieltä reunasta. Et ei tämä nyt ihan niin triviaali ongelma ole, kun mä kuvittelin. Sitten muita tämmöisiä. Tietojen käsittelyssä aika olennainen kysymys on se, että jos meillä on tietokoneohjelma, niin jääkö se jollakin, onko olemassa joku syöte, jolla se jää tahattomasti umpiluppiin? Tai ihan vaan se, että jääkö se tällä syötteellä umpiluppiin? Mitäs sanotte? Jos mä annan teille tietokoneohjelman ja syötteen, ja teidän pitää vastata kysymykseen, jääkö se umpiluppiin? Niin miten te lähdette sitä ratkomaan?
Joo,
siis lähdekoodin saa käyttää, ei ole paho käyttää. Niin, katsot sitä algoritmia ja joo, pohdiskelet. Olisi on siihen helpompaa tapaa. Niin. Pistää käyntiin sillä syötteellä. Toimiiko tämä? Ei, miksei? Niin, siis se, että jos se ei koskaan lopu, niin missä se tietää? Ehkä se et vaan jaksanut odottaa tarpeeksi pitkään. Mutta sitten taas, jos se päättyy, ja siis jos se suoritus päättyy jossain kohtaa, niin silloinhan tietysti tietää. Silloin se on ihan selkeä asia. Silloin se vastaus on ei. Mutta vastaus kyllä on taas vähän hankalampi. Mutta joo, tämä ratkeava oli hyvä. Eli nämä päätösongelmille yksi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys on se, että onko se ratkeava. Tarkoittaa sitä, että voidaanko me kirjoittaa tietokoneohjelma, joka, kun sille annetaan tämän ongelman syötteet, niin kullekin niissä sanoo äärellisessä ajassa kyllä tai ei. Ja yksi tämmöisiä fundamentaalisia tuloksia on, että kaikki päätösongelmat eivät ole ratkeavia. On olemassa päätösongelmia, on olemassa kiinnostavia päätösongelmia, kuten just tämä pysähtymisongelma, mistä, tai umpiluppiongelma, minkä mä tuossa äsken mainitsin, joka ei ole ratkeava. Eli on joitakin ohjelmia, joitakin syötteitä, joissa se ei kykene sanomaan. Ei ole mahdollista kirjoittaa algoritmeja, joka... Esimerkiksi sun ajatus siitä, että tutkitaan sitä koodia, se me voidaan yrittää sitä niin kuin ajatusta niin kuin kirjoittaa ohjelmaksi, että lähtisi tutkimaan sitä koodia, eikö? Mutta, ja sitten voisi kuvitella, että ollaan niin kuin, jos ollaan tarpeeksi fiksuja ja tutkitaan tarpeeksi pitkään, ja voi olla, että kestää muutama 100 vuotta, niin voisi kuvitella, että kyetään kirjoittamaan sellainen tietokonehahmo, joka sitten kykenee sanomaan kyllä vai ei. Mutta me voidaan todistaa, että tämmöistä ei ole mahdollista tehdä. Tämä pysähtymisongelma on kuuluisimpia ongelmia, mistä nyt tässä just puhuttiin, se on oikeastaan toisinpäin. Eli kysymys ei ole siitä, jääkö se umpiluuppiin, vaan pysähtyykö se sillä syötteellä. Pysähtyminen tässä tapauksessa, sitä voi tietysti vähän, miten nyt halutaan se määritellä kulloinkin, mutta se nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että jos työ kommentoita sen käynnistätte, niin tuleeko siihen takaisin kommentoria joskus. Semmoinen hyvä niin kuin lähtökohta. Joo. Mitenkäs tämmöistä voisi lähteä pohdiskelemaan? Mulla on tässä lunttilappu ihan sen takia, että joka ikinen kerta, kun mä tän yritän, sano vaan.
Saanko siellä antaa jotkut tarttavat kautta riittävät ehdot, että mitä se ongelma pystytään ratkaisemaan? Se on se minimaalinen setki, että mitä sille pitää sille algoritmille tai sille ongelmalle asettaa, että se pystytään.
Niin, että voidaanko me niin kuin rajoittaa sitä niin kuin ohjelmien joukkoa sillä tavalla, että se on ratkeava? Kyllä näin on. Haluatko tietää, mikä se on? Mä voin nopeasti sanoa. Yksi tämmöinen mahdollinen on se, että jos meillä on käytössä ohjelmointikieli, jossa ainoa tapa tehdä mitään silmukan kaltaista on semmoinen klassinen for loop, jossa meidän pitää ilmoittaa sen loopin alkaessa, että kuinka monta iteraatiota enintään se pyörii. Tai mille tahansa loopille tai rekursiolle pitää ilmoittaa joku siinä sen rekursion tai loopin alkaessa, että kuinka monta kertaa se pyörii se loopi tai kuinka monta kertaa se niin kutsuu itseään korkeintaan. Sen ei tarvitse olla tarkka raja, mutta että on joku äärellinen raja. Jos me tämmöinen maaritaan, että me jokaiselle tämmöiselle annetaan tämä raja, niin sitten kyllä se on ratkeava. Ja itse asiassa nyt, kun sitä, niin kun mä kuvasin tämän, niin sen pystyy varmaan jo aika hyvin hahmottamaan, että miten se on. Jos kerran jokaisella loopilla on yläraja, niin silloin se ei oikein mitenkään voi umpiluppiin mennä. Ja itse asiassa tämähän on semmoinen kieli, jolle se vastaus on aina kyllä. Silloin se oikeastaan se pysähtymisongelma muuttuu triviaaliksi. Sitten niin kun, onko semmoisia, joilla on mahdollista kirjoittaa umpiluppi, mutta kyetään se tunnistamaan. Sitä mä en sulla suoraan vastaista osaa sanoa. Et siis mahdollista on, että semmoisia on, mutta mä en niin kun ole, se ei ole mulle tullut Setlaa vastaan, että mä niin suorata kertaa osaisin semmoisen tästä antaa. Kyllä että varmaan semmoisiakin on. Mut joo, tää, miten tämmöinen niin osoitetaan? Mulla on luntilappu ihan sen takia, että joka ikinen kerta, kun mä yritän tämän todistuksen kirjoittaa, niin mä menen aina sekaisin, koska tämä on vähän semmoinen, että tämä vääntää aivot nurin. Tämä on hyvin yksinkertainen, hyvin niin kuin melkein triviaali, mutta siinä on yksi juttu, joka aina saa sen niin kuin silleen, että miten tämä nyt menikään. Ja kun mä kirjoitin luntilappua, niin mun oli ihan pakko tarkistaa niin kirjasta, että menikö se oikein, koska mä joka ikinen kerta ajattelen sen väärin. Mutta katsotaan taas. Eli... No, tätä mä nyt ihan lauseeksi kirjoittaisi, enkä mä ehkä vielä tässä kohtaa tehiä tarvii kuitenkaan. Taas ihan tämmönen veskun kieltämä ohjelma kuin Notepad. Ja ajatellaan sitä, että siis ongelma, siis meidän pitäisi jollakin tavalla osoittaa, että tämmöiselle ongelmalle ei ole ratkaisua. Niin yksi semmoinen hyvä klassinen strategia tämmöiseen todistukseen on se, että me lähdetään siitä, että mitä jos olisi tämmöinen, mitä sitä seuraa. Ja me voidaan silloin lähteä jotenkin tähän tapaan, että odotetaan, että meillä on ohjelma, jota voisi kutsua vaikka hoaksi, niin kuin holding tai joku muu. Jolle annetaan kaksi syötettä, sille annetaan joku ohjelma ja sille syötte. Tämä mun notaatio on hyvin pseudokoodia tässä, koska siis tämän täsmällinen kuvaaminen niin kuin tarkasti ohjelmointikielillä, niin se vei sitten verran aikaa meille joo. Mutta siis ne täsmällisyydet on semmoisia, että varmaan kykenette kaikki niin kuin sen jälkeen, kun tämä idea on nähty, niin kykenette hahmottamaan, miten sen täydentäisi. Ehkä ei silleen, että sen olisi heti kirjoittaa, mutta kuitenkin. Eli meillä on tuommoinen ohjelma, niin kuin holding, jolla annetaan kaksi syötettä, että meillä on joku ohjelma. Voidaan ajatella vaikka, että se on, niin kuin, me rajoitetaan tarkastelemaan jonkun tietyn ohjelmointikielen, jollakin tietyllä ohjelmointikielellä kerättyjä ohjelmia, ja sitten siihen annetaan sillä niin kuin lähdekooditekstinä se ohjelma sille. Tai joku muu tapa, se voi olla vaikka Windows Exe, joka sille annetaan. Ja sillä nyt tässä vaiheessa on mitenkään väliä, mikä se on. Olennaista on se, että me kyetään käynnistämään se ohjelma. Se on se, mitä sillä pitää pystyä tekemään. Vastaan äärellisessä ajassa. Eli että olettaa, että meillä on semmoinen ohjelma, joka kykenee ratkaisemaan tämän asian. Silloin me voidaan... Voidaan sitten kirjoittaa tämmöinen toinen. Mä kirjoitan tämän nyt ihan puhtaasti pseudokoodilla. Tämä pitäisi olla aika lailla ymmärrettävä. Joka olisi nyt vaikka nimeltään R. Se, että mikä se nyt on milloinkin, niin se ei hirveästi ole väliä. Sille annetaan syötteeksi joku ohjelma. Ja se, mitä se tekee, on se, että se kysyy tuolta meidän hypoteettiselta H:lta, että pysähtyykö P, kun sille annetaan se itse parametrina. Ja nyt oletuksen mukaanhan tämä H on semmoinen, että se itse pysähtyy ja antaa joko true tai false. Tosi tai epätosi. Ja jos se nyt sanoo, että se pysähtyy, niin sitten tehdään jekku. Ei sen enempää. Eli jos syötteenä saatu ohjelma pysähtyy sillä syötteellä, kun sillä annetaan itsensä syötteenä, niin silloin tämä ohjelma jää jumiin, umpiluppiin. Ja nyt sitten kysymys on se, että kun kysytään tältä holding H-ohjelmalta, joka kykenee vastaamaan kyllä tai ei jokaiseen tämmöiseen. Että jos sille annetaan siksi tutkittavaksi ohjelmaksi tämä mun R, ja sitten sille syötteeksi se R itse. Mitäs tässä tapahtuu? Antaa hetki miettiä tätä asiaa. No, ajatellaan vaikka, että jos nyt olisi sillä tavalla, että tuo H palauttaa tosi, niin silloinhan sehän tarkoittaa sitä, että niin R pysähtyy omalla syötteellään. Ja silloin mikä tarkoittaa sitä, että kun me annetaan tälle R:lle oma itsensä syöttäjänä, niin silloin tämä palauttaa tosi, jolloin me jäädään umpiluppiin. Eli jos H palauttaa tosi, niin silloin R syötteellä R jää umpiluppiin. Eli jos H väittää, että R syötteenä se itse pysähtyy, niin silloin se R syöttelää itse ei pysähdy. Onko mahdollista, että ohjelma sekä pysähtyy että ei pysähdy? Nyt puhutaan tässä sillä tavalla, me ollaan jätetty määrittelemättä niin monta yksityiskohtaa tässä, että kyllä varmasti kyetään niin kuin määrittelemään nämä käsitteet niin, että se onnistuu. Mutta kyllähän tässä niin kuin se idea, se ajatus tässä taustalla, ja sitten jos tämä niin kuin tehtäisiin oikein täsmällisesti, ja me tullaan tekemään kurssin lopussa tätä oikein täsmällisesti, niin määritellään silloin nämä käsitteet sillä tavalla, että me saadaan tämä sama konstruktio tehtyä sillä tavalla, että ei ole mahdollista, että niin se sama aika että se pysähtyy ja ei pysähdy samanaikaisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on jonkinlainen käsiteristiriita tässä. Että tämä H käsitteenä on semmoinen, että se johtaa tilanteeseen, jossa meille syntyy ristiriita. Ja tähänhän sitten semmoinen klassinen ratkaisu on se, että jossakin on jotain pielessä. Joko meidän päättelyssä on jotain pielessä, tai sitten meidän tämä oletus, mikä tehtiin, sen täytyy olla pielessä. Ja jos me nyt luotetaan siihen meidän päättelyyn, niin se tarkoittaa sitä, että tätä ei voi olla. Mikä tarkoittaa sitä, että vastaus on, että tämmöistä H:ta ei voi kirjoittaa. Tälleen kohtuullisen käsiä heilutellen, niin kuin mulle niin kuin matikan opettajat tykkää sanoa, niin voidaan todeta, että niin pysäytymisongelmaa ei voi ratkaista. Tähän löytyy tämmöinen hauska gag. Mä en koskaan osaa käyttää tätä oikein. Jeffrey K. Pullum on kielitieteilijä, mutta hän on kirjoittanut tämmöisen tästä nimenomaisesta probleemasta tämmöisen kivan runon, joka itse asiassa kuvaa juuri tämän todistuksen, minkä mä teille tässä kuvasin. Jätän teille itselleen luettavaksi. Joo. Nyt sitten mennään siihen tylsään asiaan. Eli siihen, millä kaikki matematiikan kurssit alkaa. Mitäs meillä on? Siis tarvitaan työkaluja, joilla kyetään ilmaisemaan tämmöisiä kohtuullisen täsmällisiä väitteitä niin, että meille ei tule se tilannetta, minkä tuossa äsken sanoin, että kun mä kysyn, että onko mahdollista, että joku on ja ei ole, niin sitten ehkä me voitaisiin jollakin tavalla määritellä nämä käsitteet tarkemmin niin, että se kuitenkin voisi olla. Niin pyritään siihen, että meillä on joku semmoinen kohtuullisen täsmällinen pohja siellä alla, joka on toivottavasti kunnollinen, toivottavasti täsmällinen ja toivottavasti semmoinen, että sillä pystyy oikeasti pyörimään. Se Sekä tieteellisessä että teoriassa että matematiikassa se on joukko-oppi. Joukko-oppi alueena on vähän semmoinen, että se on suo, jos sitä oikeasti rupeaa pohdiskelemaan. Mulla meni varmaan gradun kirjoittamisesta puoli vuotta hukkaan, kun mä tipuin siihen suohon aikoinaan. Tai ei se hukkaan mennyt. Mä opin paljon hyviä asioita, mutta siis kadu ei edennyt. Mutta jos nyt yritetään pysyä siellä suon reunoilla, mä yritän välttää niitä pahimpia silmäkkeitä tässä näin, niin päästään ehkä eteenpäin tässä asiassa. Joukko. Yleensä me aloitetaan joukko-opin käsittely määritelmän joukko. Mutta tämä on just se suosilmäke. Ja se, miksi useimmat pääsee siitä silmäkkeestä yli, on se, että ne on niin kuin, sadokuvahahmoja, ja ne kävelee sen suosilmäkkeen yli, kunhan ne ei katso sinne alas, niin kaikki on hyvin. No, joo. Se on yksi tapa tehdä se. Mä tykkään sille, että mä määrittelen vähän täsmällisemmin, eli mä aloitan käsitteestä nimeltä luokka, jolla sitten ei ole sitten mitään tekemistä oliohjelmani luokkien kanssa, että innoittavaa, että saa sanalla useita merkityksiä, mutta kuitenkin. Luokka on semmoinen vekotin, joka sisältää alkioita. Tämä on se, miten niin kuin joukko määritellään tavallisesti, mutta oikeasti tämä on luokka. Ainoa asia, millä on merkitystä, on se, että siis onko se joku juttu, joka voisi olla alkio, niin kuuluuko se siihen vai eikä. Me voidaan mille tahansa asialle sanoa, ja tämä on se pointti, missä tulisi se suosilmäke, jos mä puhuisin joukoista eikä luokista. Mikä tahansa vekotin on, mä voin kysyä siltä, kuuluuko se tähän luokkaan vai eikä. Mä voin kysyä teistä kaikista, kuuluttaako te mihin tahansa luokkaan. Mä voin kysyä vaikka, että kuuluttaako te kaikki luonnollista lukuja luokkaa. Vastaus on aika triviaalisti, että ei. Ette kuulu. Te ette mun käsittääkseni ole luonnollisia lukuja. Olette ihmisiä. Se, että työ kuulutte ihmisten luokkaan, niin mä oon melkoisen varma siitä, että näin on. Olisin aika hämmästynyt, jos täällä olisi joku muu kuin ihminen paikalla, ainakin kuuntelemassa. Täällä varmaan ehkä jossain rauhoissa saattaa olla joku hyönteinen jossain, mutta te, jotka mä näen tässä, niin te olette ihmisiä. Te kuulutte ihmisten luokkaan. Minä ei kuulu ihmisten luokkaan, toivottavasti. Joo. No. Olennainen pointti. Luokka on semmoinen vekote, mistä voidaan kysyä mistä tahansa asiasta, että kuuluuko se siihen luokkaan vai eikö. Ja joukko. En mä nyt ihan niin uskalla sanoa. Tämä on just niitä suosilmäkkeitä. Tämä on se kohta, missä pitää olla hirveän tarkka, miten tämä muotoilee. Osa luokista on joukkoja. Ja itse asiassa lähes kaikki salaiset luokat, jotka tulee käytännössä vastaan, on joukkoja. Eli yleensä käytännön työssä me voidaan unohtaa tämä joukko- ja luokaero. Mutta mä esittelen sen takia tässä, että me saadaan hyvä esimerkki siitä tuossa vähän matkan päässä. Ja sitten myös se, että siellä oikeasti se saattaa aiheuttaa päättelyvirheitä, jos se ei ole tarkkana tietyissä kohdissa. Joukko on sellainen luokka, joka voi kuulua johonkin luokkaan. Se ero on siinä tosiaan, että meillä on mahdollisesti voi olla luokkia, ja se onkin luokkia, jotka ei voi kuulua luokkiin. Ne on jossakin mielessä liian isoja. Ne on niin isoja, että ne ei mahu mihinkään luokkaan. Sitten meillä on pienempiä luokkia, jotka on semmoisia, että kyllä nyt joku luokka keksitään, johon se mahtuu. Ja näitä me kutsutaan joukoiksi. Ja joukot on semmoisia vekottimia, jotka paitsi voivat sisältää alkioita, niin voivat myös olla jonkun muun alkioita itsessään. Tämä on se olennainen ero. Kuinka moni teistä on koskaan kuullut tästä joukon ja luokan erosta aikaisemmin? No niin, kaksi ihmistä, hienoa. Mä vähän pelkäsin, että ei tule yhtään, mutta te olette saaneet hyvää koulutusta tai olette lukeneet asiasta itsenäisesti. No, meillä on tämmöisiä tunnettuja joukkoja. Mä oon tässä hyvin tarkka, mä sanon, että nämä on kaikki joukkoja, koska me tarvitaan joitakin, joista me tiedetään, että ne on joukkoja. Nämä nyt on tämmöisiä, mä nyt julistan, että nämä kaikki on joukkoja. Nämä merkinnät varmaan on toivottavasti kaikille tuttuja. Tyhjä joukko, ei sisällä mitään. Luonnostolukujen joukko. Tästä pitää aina kun joku puhuu luonnostoluvusta, niin pitää kysyä, että kuuluuko nolla sinne vai eikä, koska se riippuu siitä, kuka puhuu. Aina kun minä puhun luonnostoluvusta, niin nolla kuuluu sinne. Jos menette matikan laitokseen, niin siellä voi tulla erilaisia vastauksia. Zeta sisältää kaikki kokonaisluvut, eli sekä negatiiviset että positiiviset että nolla. Ja sitten se joukko, jossa on kokonaisluvut, luonnostoluvut ilman nollaa, niin se on sitten, mä merkkaan tämmöisellä zeta plussalla. Tämä plussa tarkoittaa, että se on positiiviset kokonaisluvut. Sitten tällä kurssilla harvoin tarvitaan näitä Q-ta ja R, eli ratonainen luku ja R-luku, mutta mainitaan ne kuitenkin, koska ne saattaa tulla esille jossain vaiheessa. Jos näitä lähtee lateilla kirjoittamaan, niin nyt sen demonstroin. Tähän se tapa, jolla minä tykkään kirjoittaa, niin tarvii tämmöisen apupaketin BBM. Eli kääk. Mä en osaa käyttää, mä en ole mikään Windows-käyttäjä itenne. Mat BBM, niitä pitää vielä laittaa dollaritten sisään, että me kirjoitetaan nyt matikkaa eikä tavallista tekstiä. Ja sanotaan vaikka N, niin tää toivottavasti toimii niin kuin kuuluu. Joo, ei virheitä. Ja sitten saadaan tonne. Näkyykö se? Varmaan vähän huonosti, otetaan tuohon vähän. Vähän sen, noin. No, niin sanottu Blackboard Bold -fontti. Tää tulee siitä, että tää on kiva tapa kirjoittaa se taululle. Vanhemmissa teksteissä näkee aika paljon käytettävän ihan lihavointia. Joo. Jees. No, että päästään tästä eteenpäin, niin pitää sitten käsitellä tämä toinen asia, eli meillä on semmoisia asioita. Meillä on kysymyksiä, jotka itse asiassa kuulostaa hirveän paljon siltä mun äskeiseltä päätösongelmalta, mutta se on sukulaiskäsite, ei ihan sama. Eli väite on mikä tahansa semmoinen asia, joka, jos se esiintyy muuttujia, niin niille on annettu kiintiä arvo. Tai jos me muuttujille annetaan joku tietty arvo, niin silloin se vekotin on yksiselitteisesti joko tosi tai epätosi. Tämä on taas niitä kohtia, että se pitää olla aika tarkkana, miten tämä määrittelee, ettei tipahda sinne suon silmäkkeeseen. Tässä yksiselitteisessä tarkoittaa sitä, että tullaan just siihen, mitä mä äsken kysyin, voiko joku asia olla sekä tosi että epätosi yhtä aikaa. Puhutaan klassisesta logiikasta tässä, ei voi olla, mutta sitten filosofiaa meitä, niin siellä määritellään semmoisia logiikoita, joissa voi olla. Mutta tällä kurssilla, ja kun puhutaan tavallisesta matikasta, niin väite ei koskaan voi olla sekä tosi että epätosi. Se on ristiriitatilanne. Ja sitten on myös se, että se on aina joko tosi tai epätosi, sikäli kun mahdollisilla muuttujilla on annettu kiinteät arvot. Eli meillä ei myöskään ole semmoista tilannetta, että on joku kolmas. Sanotaan hienosti, the law of excluded middle. Mä en tiedä, miten se suomennetaan tavallisesti, mutta tämä on niin englannin kielellä sanotaan tällä lailla. Eli tosi tai epätosi, ei koskaan mitään muuta, eikä molempia yhtä aikaa. Mutta tässä tosiaan se tarkka rajaus on se, että jos siellä esiintyy muuttujia siinä, missä vain, josta mä nyt puhun, että se on väite, niin ne muuttujien arvohan voi muuttaa sitä, toki. Väite. Antti Juhani on ihminen, mutta sitten taas X on ihminen, niin siellä on, onko se tosi vai epätosi, se riippuu sitä, mikä se X on. Tästä siinä on kyse. Joo. Tämä, että me kirjoitetaan, että joku asia kuuluu luokkaan C, niin se on yksi mahdollinen tämmöinen atomaarinen väite, mitä ei voi niin kuin jakaa tarkempiin osaosiin. Tuo on tuo notaatio, se taisi tuolla aikaisemmalla kalvella ollakin, tämä on tämmöinen kiva. Tämä tulee mun käsittääkseni E-kirjaimesta niin kuin element, tai itse asiassa varmaan italian kielen vastaavasta sanasta. Mä en ole varmaan, se on kantorin alkuperäistä. Joka kantor itse asiassa taitaa olla saksalainen, eli saksan kielessä se varmaan tulee. Ja siitä on tullut sitten tämmöinen kiva, hyvin tyylitelty notaatio siihen. No, meillä on väitteitä, niin niitä voidaan yhdistellä. Nämä on varmaan kaikille aika tuttuja. Negaatio, että ei jotain, Antti Juhani ei ole. Ei pidä paikkansa, että Antti Juhani on ihminen. Se varmaan epä tosi toivottavasti. Sitten meillä on konjunktio ja Antti Juhani on ihminen ja Antti Juhani on opettaja. Se taitaa olla totta. Sitten disjunktio vastaavasti. Tai tässä on taas tämä, puhutaan inklusiivisesta disjunktiosta. Tämä on kaikille varmaan tuttu ohjelmoinnista. Eli se sallii sen, että molemmat on tosia, niin silloin tämä on myös tosi. Sitten meillä on materiaalinen implikaatio, eli jos niin, ja sitten materiaalinen ekvivalenssi, eli bikonditionaali. Tuo materiaalinen sana on asia, joka tässä kontekstissa on aika tarpeeton, mutta muissa konteksteissa meillä on muunkinlaisia implikaatioita olemassa, joilla on aika lailla erilainen käyttäytymistapa. Samalla tavalla aika lailla toisenlaisia ekvivalensseja löytyy, mutta ne ei tässä kontekstissa tule esille. Joo. Jos joskus törmäisit tämmöiseen, vaikka minä kirjoitan jotain, se lukee jos kahdella s:llä tai englanniksi if kahdella f:llä, niin se tarkoittaa tätä ekvivalenssia. Eli se pitää, molempien pitää olla sama totuusarvo. Ja totuustaulunkin varmaan olette nähnyt. Onko tänä ketään, joka ei ole koskaan nähnyt totuustaulua? Mahtavaa. Voidaan mennä eteenpäin. Joo, tässä nyt ehkä tärkein juttu, mikä kannattaa katsoa, on se, että täällä on tämä yllättävä juttu, että jos meillä, jos jotain epätotta, eli jos P on epätosi, niin siitä seuraa mitä vaan. Eli tämä implikaatio on tosi riippumatta tästä niin osasta, jos se jos osa on epätosi. Eli niin kuin sanotaan, epätodellisesti seuraa mitä vaan. Tämä on semmoinen, joka yllättää ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin törmännyt tähän, mutta jos te osaa totuustaulun on nähnyt, niin tämä varmaan teille on tuttu siltäkin osin. Joo. Sitten meillä on tämmöisiä kivoja merkintöjä kuin kvanttorit. Kaikki. Eli siis meidän väitteessä on niitä muuttujia. Me voidaan kysyä, että mitä jos pitääkö se paikkansa kaikille? Pitääkö paikkansa, että kaikilla X on ihminen? Tosi vai epätosi? Kaikilla X on ihminen. Tosi vai epätosi? Joku sanoi niin hiljaa, että mä melkein kuulin. Epätosi, joo. Entäpä sitten, on olemassa X siten, että X on ihminen? Nämä on triviaalia kysymyksiä, mutta vastatkaa silti. Tosi, joo. Nämäkin on semmoisia, että näihin saadaan kaikkea hauskaa aikaiseksi, mutta joo. Tämä on varmaan se, mitä se tavallisemmin näkyy, että kaikilla X, jotka kuuluu johonkin luokkaan, niin pätee jotain. On olemassa X, joka kuuluu johonkin luokkaan, pätee näin. Ja sitten sit voidaan useampia muuttujia käyttää samassa notaatiossa. Nämä on aika lailla tuttuja. Ja siis olennaistahan tuossa on se, että se notaatio tulee kerrottua sillä tavalla, että sitä ymmärtää. Se, että onko se pilkun tarkasti juuri jonkun määrin, niin kuin sen notaation syntaksin mukana, niin se ei ole niin olennaista, kunhan se tulee ymmärretyksi. Niin kauan kuin me kerrotaan ihmisille eikä koneelle. Tämäkin on yksi syy, minkä takia on parempi, että siellä on ihminen lukemassa eikä niin kone tarkastamassa. Varsinkin sitten, kun näitä ruvetaan katsomaan, niin se kone on niin pikkutarkka. Regexpeilissä se toimii hienosti, mutta sitten jos ruvetaan näitä tekemään, niin oi vitsit. Mä viime vuonna harkitsin, että mä otan semmoisen konetodistin vekottimen käyttöön ja käytin koko elokuun siinä kurssialussa, kurssia ennen niin opettelemaan, että kykenen sitä itse käyttämään. Oli niin vaikeaa kertoa yksinkertainen todistus, että mä totesin, että meillä menee aikaa siihen pelkästään sen järjestelmän käyttämiseen ja oppimiseen, että me ei päästä itse asiaan. No, tää on taas yksi niitä soita, suon silmäkkeitä, tää komprehensionotaatio. Olette varmaan nähnyt tämän. Voidaan kirjoittaa, että missä meillä oli tämä? Joo. Eli voidaan kirjoittaa esimerkiksi tälleen hakasulkeissa, sitten kenohakasulujen notaatioon, niin saadaan sellainen hyvä, niin kuin, vähän isommalla tuleva, omalle rivilleen tuleva kaava. Me voidaan kirjoittaa esimerkiksi kaikki ne x:t, joille pätee, että x kuuluu n:ään tai niin ja mua. Joo, tämmönen hauskuus. Ja sen vastaluku kuuluu enää myös. Tämmönen, tähän määrittelee meille jonkun luokan. Ja eros. Mitäköhän eroita siellä on sitten? Tää on tää lateksin kirjoittamisen kiva puoli. Eli tässä on tää Windowsin puoli. Ei pysty kirjoittamaan, jos siellä on se tiedosto auki. Niin, eli F5. Niin saadaan. Joo, noin. Ja tänne jonnekin tuli se kaava, minkä mä äsken kirjoitin. Tuossa. Eli määritellään tässä luokka kaikki ne x:t, joille pätee tämä looginen kaava tässä. Osaako joku tästä niin kuin ihan lukemalla sanoa, että mitkä asiat sinne kuuluu? Mä voin sanoa, että tämä on äärellinen aika pieni joukko. Anteeksi, luokka. Nolla pelkästään. Onko muita? Ei se varmaan ole muita. Nollahan se on ainoa, joka on semmoinen, että sekä se itse että se vastaluku kuuluu sinne n. Jees. Eli se ideahan tässä on se, että meillä on tosiaan kaikilla niillä x:illä, joilla tämä homma pätee, niin niiden luokka. Nyt tämä on sillä tavalla hankala notaatio, että tällä on aika helppo kirjoittaa, jos on vähän huolimaton, niin on mahdollista ja aika helppo kirjoittaa semmoisia luokkia, jotka eivät ole joukkoja. Mä annan teille tuossa vähän myöhemmin esimerkki. Mutta sitten tämä notaatio taas, joka on kaikille tuttu varmaankin, että kaikki ne x:t, jotka kuuluu johonkin luokkaan. Eli tehdään tästä, kirjoitetaan tämä sama asia toisella tavalla. Eli taas tuosta tuonne midin vasemmalle, tuon pystyviivan, tuo mid on se pystyviiva tässä. Tämä on sama luokka. Kirjoitettuna toisella tavalla. Ja tämä on varmaan se notaatio, mitä matikan kurssilla olette enemmän nähneet, kuin se, minkä mä äsken kirjoitin. Semmoinen kiva juttu, että jos te kirjoitatte sen komprehension tällä tavalla, että viime vasemmalla puolella määritellään, mihin joukkoon se kuuluu, niin jos se on joukko, se joka siihen kuuluu, että se ei ole pelkästään joku luokka, vaan jos se on joukko, niin silloin tämä koko juttukin on joukko. Eli nyt sitten kysymys kuuluu, onko tämä joukko vai luokka. No, n on, mä julisin sen aikaisemmin, että se on joukko. Niin silloin tämäkin on joukko. Jees. No, mahdollista. Joo.
Siis saako joukosta pakotettua luokan niin kuin ekvivalenttisesti silleen, että esim. Tekee n:stä luokan.
Joo. Pystyykö... Niin, pystyykö niin kuin joukossa tekemään luokan? Triviaalisti. Jokainen joukko on luokka. Mutta jokainen luokka ei välttämättä ole joukko. Vastasko tämä siis on kysymykseen vai oliko sulla jotain muuta mielessä? Joo. Siis nämä on tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa. Se on vaan se, että jos sä kerrot sen tällä tavalla ja tiedät, että tuo on joukko, niin silloin se on niin kuin selvää, että se on joukko se, mitä sieltä tulee. Jos sä kerrotat sen tällä lailla ja siellä esiintyy joukkoja, niin sä joudut tarkemmin miettimään, mitä siellä on siellä P:ssä. että onko se joukko vai eikö. Tämä on siitä turvallinen notaatio, että se on varmasti joukko, jos tuo on joukko tuo S tuossa. Jees. Tämä notaatio tässä, mä tykkään itse käyttää, matikalla tiedän, että käytetään aika usein silleen, että alaviivaa siinä ei ole. Mä tykkään käyttää sitä alaviivaa ihan vaan korostamassa, että se myös mahdollistaa se, että se on sama joukko tai sama luokka. Eli notaatio, joka luetaan, se on D:n osa joukko. Tämä on tietysti määritetty myös puhtaille luokille, niin se on vähän hankala, mutta tämä yleensä käytetään niin kuin luokkien yhteydessä. Tarkoittaa sitä, että tähän C:hen kuuluu kaikki ne, jotka kuuluu D:hen. Eli osajoukko tarkoittaa sitä, että meillä on osajoukossa on kaikki ne, kaikki osajoukon alkiot kuuluu siihen isompaan alkioon. Kaikki ne, mä sekasin selkeästi nyt jo. Kaikki ne osajoukon alkiot kuuluvat siihen isompaan joukkoon myös. Käsitteenä kohtuullisen selkeä, mutta hankala muotoilla. Vennin diagrammia kaikki varmaan. Kysyn tässä vaiheessa, tietää, onko täällä joku, joka ei ole koskaan kuullut käsitettä Venn-diagrammi? No niin. Kyselee tarpeeksi täsmällisesti, niin se tulee selkeäksi. Tässä on tosiaan kyse siitä, että meillä voi olla joku pienempi joukko, joka on osa jotain isompaa joukkoa. Tämä on tämä kiva tapa visualisoida näitä juttuja. Jos se isompi on joukko, niin silloin se pienempikin on. Joukon osa on aina joukko. Se, että me pienennetään joukkoa, ei poista sitä joukkoutta siitä. Ja tämä on se, minkä takia se notaatio toimii. Eli tämähän on sellainen tapa, jolla me niinku tiedetään, että tämä on S-osajoukko joka tapauksessa. Niin sen takia se on niinku helppo tapa tehdä niin, että me pysytään siellä, että puhutaan joukoista koko ajan. Potenssijoukko sisältää kaikki osajoukot, mukaan lukien se itse. Tästähän on kaikkia hauskoja kysytään. En tykkää yhtään tästä Windows-ominaisuudesta, että mä joudun sulkemaan ton lukijan ennen kuin mä voin kääntää tämän. Kysytään nyt. Tämä joukko tässä, 012. Luetelkaapas mulle sen kaikki. Luetaan vähän pienempi. Siitä tulee vähän pitkä tälleen. Eli otetaan näin. Noin. 0 ja 1. Tämä on joukko. Tämä on ennen osajoukko, joten se on joukko. Mitkä ovat tämän osajoukot? Mä luulen, että tämä on teidän suurimmalla osalla ainakin teistä niin aika triviaali kysymys, niin mä kysyn suoraan, huutakaa se joku vaan. Mitkä on tämä osajoukot? Tyhjä joukko, kyllä. Muita?
Ehkäpä 0, 1 ja 0 ja 1.
Joo, eli kirjoitetaan näin näkyviin. Eli tämän, tämä on innoittava kirjoittaa tuo notaatio. Tämän osajoukot ovat tyhjä joukko, eikö? 0, 1 ja sitten vielä se, jossa on 0 ja 1. Tämä luettelonotaatio, jota itse asiassa ei tainnut vielä olla, mutta se lienee kaikille suunnilleen tuttu. kirjoitanko mä sen oikein näköjään. Jees. Oikein ihanaa. Se on työjoukko 0, 1 ja 0, 1 kuuluu tähän potenssijoukkoon. Ja yhdisteleikkausjoukkueerotus, mä en näitä sen tarkemmin käy lävite. Siellä kysyin teiltä siellä kyselyssä, että kuinka moni tietää nämä, niin siellä oli muistaakseni alle 10, jotka eivät tunnustivat, että eivät tiedä. Jotenka en käytä hirveästi tähän aikaan, mutta katsotaan nyt kuitenkin sen verran, että tällä Venn-diagrammilla, jos meillä on S ja T, jotka on osittain päällekkäin, niin yhdiste on tämä koko vekotin sisältää kaikki S ja T-alkiot. Leikkaus on pelkästään tämä, mikä on niille yhteistä. Ja sitten tämä joukkueerotus, tai oikeastaan luokkaerotus, eli S:stä otetaan pois T, niin se on, mitenköhän mä sen merkkaisin. Mulla ei täällä tajaa olla edes mitään väriliittyjä käytettävissä. Se on tämä osuus joka tapauksessa, eli S:stä se osuus, joka ei ole yhteensä T:n kanssa. Eli tuo oli leikkaus, tämä oli joukkueerotus ja sitten tämä koko juttu on se yhdiste. Luettelointi, sitä mä en sen tarkemmin käy lävitä. Ruvetaan puhumaan todistamisesta. Päästiin sitä vähän tylsästä notaatioiden läpikäynnistä. Se oli pari vähän niin kuin tämmöistä hankalaa käsitettä, joiden kanssa pitää olla tosi tarkkana, että mistä puhuttiin. Todistamisesta. Meillä on todistettavana joku väite, joka yleensä kirjoitetaan jotenkin tällä tavalla kivasti. Eli tässä on lauseen sisään. Ne on lauseita aika usein, mitä me kirjoitetaan. No, itse asiassa tässä esimerkissä meillä on ainoastaan no. Anteeksi. Luokka, johon kuuluvat 1, 2 ja 3, on joukko. Tuolla taas, joo. Ei virheitä. Nyt ehkä pitää laittaa pienempää fonttia, että on saada kokonaan. Eli luokka, johon kuuluvat 1, 2, 3 on joukko. Mitenkäs tämmöistä lähdetään todistamaan? Ensimmäinen asia on se, että pitää erottaa sieltä oletuksesta väite. Tämä on siitä huono esimerkki, että tässä ei ole mitään oletuksia. Tässä on pelkästään väite. Mutta se pitää kuitenkin tunnistaa, että onko näin. Yleensä meillä tämmöiset lauseet on kirjoitettu muotoon olkoon bla 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 bla, tällöin bla 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 bla, jolloin se olkoon osuus on niitä oletuksia ja sitten se varsinainen väite on se tällöin sanan jälkeen. Tässä nyt ei ole sitä rakennetta ollenkaan, koska tässä ei varsinaisia oletuksia ole. Se mitä meidän pitää tehdä on jollakin tavalla päätyä sieltä oletuksista, joita nyt tällä kertaa ei ole. Joo. Jollakin tavalla sieltä aukottamalla päättelyketjulla sinne väitteeseen. Eli nyt meidän pitäisi pystyä pääsemään ei yhtään mistään aukottomalla päättelyketjulla sinne väitteeseen. Ja sitten mikä tekee asiasta vielä hankalampaa tai hauskempaa, mitä mä haluan. Me kirjoitetaan se selkeällä suomen tai englantaa millä tahansa kielellä sillä tavalla, että se on vähän niin kuin suorasanassa tekstiä, mutta sillä tavalla, että se kuitenkin sitä tekstistä on aika lailla selkeästi nähtävissä, mikä se looginen rakenne siellä on. Mitäs näitä erilaisia tapoja on? Jos meillä on, mä en näistä kaikista näitä esimerkkejä nyt tässä, mä luettelen enemmän kuin mä tänään demoan. Näitä tulee tuossa pitkin kurssia, tulee varmaan kaikki kyllä käytettyä, että tämä ei sillä tavalla ole ihan tarpeetonta asiaa. erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Jos meillä olisi oletuksia, niin me voitaisiin todeta, että jos väite sattuisi olemaan sama kuin se oletus, niin hei, me voidaan todeta, että hei, hienoa. Tämä on selvää. Sitten tuohon oletuksen vetoamiseen toki kuuluu sekin, että meillä on joku aikaisemmin todistettu teoreema, tai sitten meillä on aksiooma, joka on julistettu varmasti todeksi tässä kontekstissa, ja niitä voidaan käyttää siellä. Ja se on se itseasiassa, millä tuo väite menee, eli aksioomaa vetoamalla. Tässä tapauksessa me voidaan käyttää tämmöistä ajatusta, että pystytäänkö me tuo luokka kirjoittamaan tähän muotoon. Jos, niin silloin me voidaan käyttää tätä julistusta aksioomana tai oletuksena, jolloin tämä sitten menee siihen tapaan, että niin kyseinen luokka, niin kirjoitetaan selkeällä suomen kielellä, missä esiintyy matemaattisia kaavoja. Se on esimerkiksi tämmöinen. Mut loppuu rivi. Katsotaan nyt ensiksi, että miltä se näyttää. Tuolla tavalla kirjoitettuna yksi eros. Mitäköhän mä nyt oon tehnyt eroja sinne sitten. Onko mulla taas täällä auki? Ei. Eli se ei ole se. Tää tehin virheenomitusten läpikäynti. Joo, niin mulla on tää. Kiva. Mulla on tapana määritellä tuommoinen apumakro. Niin mä unohdin, että mulla ei sitä tässä ole määriteltynä. No niin, output sitten. Eli siitä tulee tommonen. Vähän hienomman näköinen tulee, jos pistetään tuohon vielä. Sitten kun noissa muissakin tämmöinen pieni välilyönti sinne merkitsemään, että siihen tulee väliä. Ja nyt hetkinen. Yksi ero. Mitä? Joo. Ehkä. Kyllä se äsken meni läpi. Et siis MathBPM kyllä on olemassa oleva komento, mutta se tuottaa vähän erinäköisen. Eli joo. Kyseinen luokka on tuo. Eikös tämä ole se luokka, minkä mä tuossa kuvasin? Se on vekotin, johon kuuluvat 1, 2 ja 3. Ja se, että mä laitan tuohon, että ne on kaikki luonnollisia lukuja, niin no onhan se. Se on näin. Tiedämme, mitä luonnolliset luvut ovat. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen ovat luonnollisia lukuja, joten se, että mä kerrotan siihen tuon, ei muuta sitä asiaa mitenkään. Nyt kun mä olen kirjoittanut tuohon muotoon, niin sen jälkeen voidaan todeta, että koska matbbn on joukko myös tämä luokka on joukko. Nyt, miten mä tämän kertin tässä, niin tämähän on niin kuin muodoltaan ihan puhdas. Mä vaan väitän, että näin on. Koska n on joukko, niin tämä luokka on myös joukko. Meneekö tämä nyt ihan oikein? Tämä on taas semmoinen juttu, että me kirjoitetaan aika usein sieltä, että me ei kirjoiteta joka ikistä asiaa tai just sinne täsmälleen. Vaan me kirjoitetaan riittävästi, että lukija pystyy hahmottamaan, että mitä me ollaan sanomassa. Ole hyvä.
Mitä sä tarkoitat tuolla, että X kuuluu ykkösen?
Hyvä pointti. Kiitos, kiitos, kiitos. Erittäin hyvä. En tarkoita yhtään mitään, se on ajatusvirhe. Vesa Lappalainen tykkäsi sanoa silloin, kun minä olin hänen kurssillaan kauan sitten, että paras debukkeri, minkä hän tietää, on luokallinen opiskelijoita. Itse asiassa me voidaan määritellä ykkönen, kakkonen ja kolmonen sillä tavalla, että ne on luokkia. Mutta silloin tuossa tulee jotain ihan muuta. Näyttääkö tämä nyt järkevämmältä? Jees. Eli mä nyt kertan tämän. Kertan sen tuohon muotoon, mutta siis mä jätän tässä sanomatta, okei, koska N on joukko, myös tämän luokkaan joukko, no miten niin? No johonkin kohtaan pitää pysähtyä, ja se kohta, mihin pystyy pysähtymään, on se, että me luotetaan siihen, että se lukija, jolle me kirjoitetaan, se tietää jotain siitä, mitä me ollaan kirjoittamassa. Ja nyt tässä tapauksessa mä oletan, että se hypoteettinen lukija tässä, mehän olemme kaikki tässä vähän niin kuin kirjoittajaroolissa nyt tässä luentotilanteessa, hypoteettinen lukija varmaankin, missä se nyt olikaan täällä, tietää tämän ominaisuuden, että jos meillä on luokka kirjoitettu tähän muotoon ja siellä se viime vasemmalla puolella oleva luokka on joukko, niin silloin tämä koko juttukin on joukko, niin se on se, mihin tässä vedotaan, vaikka se suoraan sanota. Lukija tietää, että se on se, mihin voi vedota, ja näin se kirjoitetaan. Ja meillä siinä on tämmöinen kiva todistus tällä asialla. Tämä on vähän turhan triviaali. Ei kukaan koskaan lähde kirjoittaa oikeasti todistusta silleen, että 1, 2, 3 on joukko. Tämä on esimerkkinä lähinnä sen takia, että se, kuten sanottu, se on sen verran triviaali, että mä pystyn, siinä ei niin kuin oikeasti ole mitään oikeaa ongelmaa, vaan mä pystyn demoamaan sen, että millä tavalla se yksinkertainen asia kirjoitetaan esille. Muita. Voidaan verrata lemmaan. Tämä on sellainen kiva ominaisuus, mitä mä en tässä rupea demoamaan. Mutta hyvä temppu pitää mielessä. Jos on joku askel, joka tuntuu siltä, että tämän pitäisi olla kunnossa, mutta me ei mitenkään niin kuin oikein keksitä, me ei niin kuin oikein kyetä sitä niin kuin sanomaan selkeästi, että miksi se on näin, niin se askel kirjoitetaan uudeksi todistettavaksi väitteeksi ja sitten vedotaan siihen. Eli sanotaan sitten, että koska lemma bla 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 pätee, niin sitten. Ja sitten meillä on erikseen pitää todistaa se lemma, johon me vedottiin. Ja tämä on vähän niin kuin kirjoittaa sarjaohjelmia. Sillä niin kuin lemmalla saadaan kivasti kirjoitettua pienempiin palasiin sitä sille, että se on helpommin hallittavissa. Sitten käy joskus silleen, että me kirjoitetaan 30 sivua lemmoja ja sitten se, niin se viimeinen todistus on semmoinen, että seuraa suoraan lemmasta se ja se. Tämä on semmoinen, mitä jos menette katsomaan matematiikan tutkimusartikkeleita, niin ne on aika usein tätä muotoa. Se on vähän niin kuin kirjoittaisi tietokoneohjelmaa. Ei se main-metodi yleensä kovin pitkä ole, ainakaan kun minä kirjoitan. Sitten tapauksittainen päättely, yksi tämmöinen, mitä täällä tullaan käyttää aika paljon. Jaetaan se tehtävä useaan tilanteeseen. Ja katsotaan kukin niistä kerralla ja huolehditaan siitä, että kun ne kaikki tapaukset on käyty lävitse, niin me saadaan sieltä sitten ulos se varsinainen. Tämä on sitten tämä väitteen uudelleenmuotoilu, oikein se, mitä mä tässä tein tuossa äsken. Eli täällä mä muotoilin tämän toiseen muotoon sillä tavalla, että sitä uudesta muodosta on helppo nähdä. Siis tämä sanoo täsmälleen saman asian. No okei, okay. Siis mä voisin kirjoittaa, että tämä luokka on joukko, on se, mitä pitää todistaa. Mutta siis se, mitä mä oikeasti tein, on se, että mä kirjoitan sen asian, jota on tarkasteltava, mä kirjoitan sen toiseen muotoon sillä tavalla, että se muoto sanoo saman asian, mutta se on kirjoitettu semmoisessa muodossa, että siitä on helppo nähdä, että se pitää paikkansa se, mitä ollaan tekemässä. Ja tämä on yksi parhaita ja hyödyllisimpiä tekniikoita, mitä voi käyttää. Sitten semmoinen harvemmin vastaan tuleva, mutta silloin tulee vastaan tuleva asia, että me voidaan sen sijaan todistetaan se väite, mitä ollaan todistamassa, niin otetaan siitä yleistys, todetaan, että se yleistys on pikkasen helpompi tehdä. Tässä tulee muutamia esimerkkejä tuossa kurssin aikana. Mulla ei nyt ole siihen mitään hyviä esimerkkejä teille valitettavasti antaa. Se tunnistaa tästä, että se todistus alkaa sana riittää osoittaa, että bla bla bla. Joo. Sitten jos meillä on pitää todistaa, että joku asia pitää pätee kaikille, niin silloin me sanotaan, että me ruvetaan käsittelemään mielivaltaista alkiota. Tämä on semmoinen, jos olette yhtään noita analyysin niitä todistuskursseja käyneet, niin siellähän tätä niin kuin näkee tosi paljon. Epsilon delta todistukset on kaikki tätä muotoa. Tämä toinen tämmöinen vähän triviaali esimerkki. Itse asiassa joo, tämä ei ole tästä esimerkki, sori. Mä luin sen vähän turhan täsmällä, turhan nopeasti tuo mun valmisteluesimerkki. Se ei ollut tuosta, onko se täällä siitä? Ei, tällä kertaa. Tuolla tulee vähän myöhemmin, tulee ehkäpä siitä esimerkki, katsotaan. Mutta joka tapauksessa pitää todistaa, että joku asia pätee kaikille, niin me otetaan tämmöinen hypoteettinen alkio, mielivaltainen alkio, joka on muuttuja, ja sitä käsitellään niin kuin mikä tahansa alkio, kunhan ei niin kuin lähdetä olettamaan, että se joku tietty alkio. Manipuloidaan sillä sen verran, että me saadaan sitten todistettua, että se homma pätee, ja sitten todetaan, että koska tämä on mielivaltainen, se mikä meillä oli, niin se pätee kaikilla. Tämä on nyt semmoinen aika tavanomainen yleinen todistustekniikka. Ja sitten se kaikista hauskin tapa, jos meidän pitää todistaa, että on olemassa jotain, niin riittää antaa esimerkki. On olemassa ihminen. No, siinä on vasta yksi esimerkki, käsittääkseni. Joo, se on todistettu. Voidaan todistaa, on ihminen. No, tossa on yksi ihminen. Se on toinen esimerkki. Konkreettinen esimerkki on tämmöinen hyvän niin kuin todistuksen siitä, että on olemassa. Sitten tämmöinen todistustekniikka, joka tulee vastaan, on hieman hankalampi, mutta tämä on semmoinen, millä tehdään paljon todella hyödyllisiä todistuksia. Me itse käytettiin tätä jo tuossa luonnon alussa. Ristiriitatodistus. Eli meidän pitää todistaa, että joku asia pätee. Mutta tuntuu siltä, että me ehkä pystytään paremminkin, helpommin sanomaan, että sen negaatio ei päde. Eli tehdään vastaoletus, että se väite on epätosi, ja sitten siitä johdetaan ristiriita. Tähästä mulla on aika hauska esimerkki. Tämä on samalla esimerkki siitä, minkä takia me tarvitaan tuo... Näyttää sitä nyt vähän silleen, että nuo vanhat ei häiritse meitä. Tässä nyt tulee siis todistettua, niin kuin käyttää kahta noista strategioista, mitä äsken tuli esille. On olemassa luokka, joka ei ole joukko. No, tämä on muoto, on olemassa, joten tähän se konstruktiivinen todistus on hyvä tekniikka. Eli nyt pitäisi jollakin tavalla keksiä meidän hyvä vastaesimerkki. Lainaan legendaarista matematiikan laitoksen eläköitynyttä lehtoria Lauri Kahanpäätä, joka joskus sanoi, että käytämme hyvin tunnettua ja hyväksi havaittua matematiikan menetelmää, eli katsomme kirjasta. Tämä on oikeasti semmoinen esimerkki, että tämän keksiminen vaatii sen, että te olette ne Nobel-tyyppejä. Siis tämä tyyppi, joka tämän keksi, sai myöhemmin se kirjallisuuden Nobel. Mä tiedän, mikä siinä on, mutta kuitenkin. Bertrand Russell, varmaankin nimenä joillekin tuttu, tuossa viime noin 100 vuotta sitten vaikuttanut, tai itse asiassa viime vuosisadalla pitkään vaikuttanut filosofi, oli mukana projektissa, missä tehtiin paljon, kehitettiin paljon nimenomaan formaalia logiikkaa, niitä asioita, joissa sitten myöhemmin kehittyi tieteellistyöteoria. Ja hän esitti tällaisen esimerkin. Tosin hän esitti sen hieman toisessa kontekstissa, mä kerron sen kohta. Annetaan esimerkki. Tämmöinen joukko. Anteeksi, tämmöinen luokka. Tuommoinen luokka on semmoinen esimerkkiluokka. Kaikkien sellaisten kaikkien sellaisten vekottimien, jotka kuuluvat johonkin luokkaan, luokka, joka ei kuulu itseensä. Laitaan tällainen nimi. Mä kutsun sitä RLX Russellin mukaan. Ja tehdään nytten tälle väitteelle, että tämä ei ole joukko. Tälle tehdään tuo ristiriitatodellisuus, eli tehdään vastaoletus. Että se on joukko. No, tämä on taas semmoinen kohta, että kello on sen verran paljon, että mä vähän lunttaan. Se, että se on joukko, tarkoittaa, että se kuuluu johonkin joukkoon. Se oli se, mitä mä määrittelin. Joukko on semmoinen luokka, joka kuuluu johonkin luokkaan. Eli R kuuluu johonkin luokkaan. Ja nyt jos mennään katsomaan täältä, miten tämä komprehensionotaatio määriteltiin. Se on kaikkien sellaisten luokkaan, jotka kuuluvat johonkin luokkaan, joille pätee P. Eli siinä ei oteta sellaisia asioita, jotka ei kuulu jokaisen. Niin kuin kaikkien joukkojen ja sellaisten, mitkä ei ole luokkia ylipäätään, luokka, joille pätee P. Eli se, että mä oletan, että se mun R on joukko, niin se tarkoittaa sitä, että se kuuluu johonkin luokkaan, niin voidaan siltä järkevästi kysyä, että sille pätee tuo P. Se kuuluu johonkin luokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan korvata mulla tuossa on pieni ajatusvirhe, koska tuosta ei tule ihan noin. Pitää tehdä pieni kierros. Oletetaan nyt aluksi, että se yksi niistä luokista, johon se kuuluu, on se itsensä. Tästä tulee tämmöinen vähän niin kuin tapauksittainen todistus nyt. Jos se kuuluu itseensä, niin silloin R:n määrittelemän nojalla, eli R on kaikki ne semmoiset vekottimet, jotka kuuluu johonkin luokkaan, eli R tämän oletuksen mukaan kuuluu, joille pätee tämä kaava tuossa, eli silloin pätee R not in R. Katsotaan, mitä se näyttää tuolla kunnolla kirjoitettuna. Kääk. Joo, eli nyt oletetaan, että se R kuuluu R:ään. Tällöin R on määritellään nojalla, koska R kuuluu R:ään, niin silloin R on yksi niistä X:istä, jolloin sille pitää päteä tuo kaava tuossa. Jolloin R määritellään nojalla pätee, että R ei kuulu R:ään. Nyt tässä on häh? R kuuluu R:ään ja R ei kuulu R:ään. Häh? Siinä on ristiriita. Ja kuten siinä luennon alussa oli puhe, niin jos meillä tulee ristiriita, niin meillä joko meidän päättelyssä on virhe tai sitten meidän oletuksissa on virhe. Ja tämä on ristiriita. Kirjoitetaan usein ristiriita. No oletetaan nyt, jos kerran R kuuluu R:ään. Voidaan ajatella, että se ristiriita johtuu tästä oletuksesta. Tämähän nyt oli vain ihan niin kuin ilmasta heitetty oletus, eikö? Mä otin sen jostain vaan, se perustuu mihinkään. Eli voidaan olettaa, että se ristiriita perustuu tähän oletukseen. Eli nyt, ehkä se sitten on niin, että tuo on väärin. Mitä silloin tapahtuu? Nyt, että R ei kuulu R:ään. Tällöin sama päättely itse asiassa, R:n määritelmän nojalla. Ja nyt tämä tulee siitä, tästä tuo tuosta niin kuin kunnolla notaation näkyviin. Eli nyt kun mulla R ei kuulu R:ään, niin R on semmoinen vekotin, jolle tuo oletus pätee, tai siis tuo väite pätee, mikä tarkoittaa sitä, että koska se R voi olla X, niin silloinhan se kuuluu R:ään. Eli tässä saadaan, että pätee R kuuluu R:ään. Katsotaan, mitä se näyttää nyt tuolla. Eli R ei kuulu R:ään. No, kun se R ei kuulu R:ään, niin silloin meillä pätee tuotossa, ja meillä oli oletus, että R kuuluu johonkin luokkaan, niin silloin sen, kun se kerran kuuluu tuohon, niin silloin se kuuluu myös tänne, eli silloin pätee, että R kuuluu R:ään. R ei kuulu R:ään, jotenka R kuuluu R:ään. Tämäkin on ristiriita. Ja nyt meillä on sitten tilanne, jos me saadaan tämä koko homma aikaisemmin. Eli meillä on nyt jaettu tämä osiin. Meillä on käsitelty kaksi tapausta. R kuuluu R:ään, R ei kuulu R:ään. Osoitetaan, että kumpikaan näistä ei voi pitää paikkaansa. Mutta meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Eli se ei voi olla kummastakaan näistä oletuksista johtuvaa se meidän ongelma. Päädytään ristiriitaan. Meillä on vielä yksi oletus jäljellä. Se on tämä, että R on joukko. No, koska R on joukosta, seuraa kaikilla tavoilla vääjäämättä ristiriita, niin se ei voi pitää paikkansa. Joo, tämä on niin kuin vähän mä pelkäsin, mulla on liikaa asiaa yhdelle luennolle tuossa materiaalissa, ja tämä on vähän semmoinen asia, että tämä pitäisi käydä loppuun asti. Eli nyt täytyy tehdä niin, että jatkamme maanantaina tuosta, mutta ennen kuin lopetetaan, niin katsotaan tämä vielä tältä osin. Että joo, eli on olemassa luokka, joka ei ole joukko. Tämä, siis tämä todistus, joka on, tämä on taas niitä aivot solmuun vääntäviä todistuksia. Niitä semmoisia, mitä kuuluu sinne matikkaan. Mä sanoin, että täällä me tehdään tylsiä todistuksia. Tämä on kaikkea muuta kuin tylsä. Tämä on lyhyt, tämä on ytimekäs, tämä vääntää aivot nurin ja siis ei millään tavalla tylsä todistus. Eli se kuuluu tuonne matikan laitokselle. Mutta mä demosin sen nyt ihan sen takia, että se on hyvä esimerkki ristiriitatodistuksesta. Se on hyvä esimerkki siitä, minkä takia meillä on olemassa käsite luokka, joka ei ole joukko erillään siitä luokasta. Eli meillä on olemassa luokkia, jotka ei ole joukkoja. Mä mainitsen tässä, on vielä pari minuuttia aikaa, älkää nyt vielä suhisko siellä. Mainitsen tässä semmoisen asian, että tämä alkuperäinen esimerkki tuli semmoisessa kontekstissa, jossa oletettiin, että kaikki, että siis meillä ei ole mitään muita kuin joukkoja. Eli kaikki luokat on joukkoja, ja silloin siinä tilanteessahan tämä sama päätelmä johtaa niin kuin semmoista ristiriitaa, josta ei ole ulospääsyä, päädytään paradoksiin. Ja sen takia tätä kutsutaan tätä todistusta perinteisesti Russellin paradoksiksi, koska se on Bertrand Russellin tuossa pari 1800-luvun loppupuolella esittämä ajatus, josta muuten on olemassa semmoinen hauska versio. Pitäähän testata, kuinka moni teistä on kuullut parturin ongelma. Aika vähän. Eli saatte tämän luennon lopuksi tämmöisen pienen tarinan. Kuvitellaan kylä, jossa tehdään nyt vähän typeriä oletuksia, ettei päästä niin kuin halkomaan hiuksia. Anteeksi, tässä ei ollut tarkoitus tehdä minkäänlaista sanaleikkiä. Kylä, jossa asuu pelkästään miehiä, ja kaikilla sen kylän miehillä kasvaa partta. No okei, voisi olla naisiakin, voi olla lapsia, mutta sanotaan näin, että kaikilla sen kylän miehillä kasvaa parta. Ja siellä on sitten semmoinen parturi, joka pyhästi lupaa, että hän ajaa kaikkien niiden kylän miesten parlan, jotka eivät aja omaa partaansa. Ja tämä parturi on mies. Ajaako hän oman partaansa? Jatketaan tästä maanantaina. Kiitoksia.